Garbė Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien pradedam laidą iš Kauno, iš Marijos radijo studijo, kurios metu komentuosime toliau katalikų bažnyčios katekizmą. Pirmiausia, paprašykime viešpatį, kad jis mus šioje laidoje pripildytų šventąją dvasę, mus vestų, mus įkvėptų, mus apšviestų. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tau visa garbė ir šlovė priklauso, tu esi regimosios ir neregimosios visatos kūrėjas. Tavyje viskas kyla iš tavęs ir visa tavyje pasibaigs. Taigi tu esi vienintelė mūsų viltis, įžengus į mūsų gyvenimą per Kristų, mūsų viešpatį, kuris visą dovanoja, dovanoja amžiną gyvenimą, taigi labai prašom. Taip pat ir šį menką momentą apšviesk šventąją dvasę, nušviesk, kad kuo labiau pažinę tavo gerumą, tavo meilę, tiesą apie tave, tavimi gyventume, tavim tikėdami turėtume amžinai gyvenimą. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Na ir pradedam naują temą, labai tokia įdomią temą, įdomią, bet labai sudėtinga. Ir iš tikrųjų įvairiais požiūrės sudėtingas skyrius, vadinasi antras skirsnis malonė ir nuteisinimas. Atrodo, kas čia tokio, ne visi kalbam dažnai. Apie malonę, malonę, visur malonės, tik tai malonės ir taip pat nuteisinimas irgi atsiverti šventą raštą, visur nuteisinimas ir skelbiam kartais labai džiaugsmingai, kartais ne tik tai tiesiog, kad reiks skelbti, kad štai esam nuteisinti tikėjimu ir taip toliau. Apie tai ir skirelis šitas, arba skirsnis, galim sakyti, jis nėra labai ilgas, jis iš tokių dviejų dalelių, taigi ir nėra čia labai daug tų numerių. Bet iš tikrųjų tai yra, na, drąsiai galim sakyti, mistinis skyrius, labai svarbus mūsų gyvenimui, labai svarbus mūsų tikėjimui ir iš tikrųjų sunkiai priimamas. Taip, mes intelektualiai ar ten žodžiais galim pasakyti, kad štai viskas, kas katekizme kalbama, čia mums yra būtina, tikra, reikalinga. Visa yra sava, tačiau kaip tuo gyventi yra kur kas sudėtingiau. Ir tai iš tikrųjų yra, na, vienas tokių pagrindinių punktų kalbėjimas būtent apie malonę ir apie nuteisinimą. Nes čia ir slypi Dievo pasirinkimas, Dievo gailestingumas, žmogaus gyvenimo prasmė ir todėl čia galime įvairiai komentuoti tą kalbą apie malonę ir apie nuteisinimą, kad tai ir Dievo gerumas, ir Dievo meilė, bet taip pat galime įvesti įvairiausių filosofinių savų, kad štai ir tai egzistencinis žmogaus gyvenimo tiesiog sprendimas, prasmės atradimas, ontologiškai, ką tas reiškia, būtiškai pasikeičia žmogus, gal žodžiu, galime įvesti visą spektrą įvairiausių kalbėjimo, mąstymo būdų, išraiškos priemonių. Ir visa tai bus labai teisinga, nes tikrai tai yra, na, drąsiai galim sakyti, tai yra širdis kalbėjimas apie malonę ir apie nuteisinimą, nes ir visi įstatymai būtent kreipia į tai, kad žmogus būtų paliestas maloniais, atviras tai malonė ir taip pat priimtų nuteisinimą. Todėl tema, vėlgi, kodėl sakau, yra sunki tema, nes kaip man priimti nuteisinimą, mes dažnai įsivaizduojam, kad štai aš, na, viskas su manim gerai iš pažinties ten priejau, ar pasimeldžiau, ir kita vertus širdy išlieka labai daug abejonės, mes to nepastebime, dažniausiai nepastebime, ne? Ir tik kartais pastebim, kad štai, kai kokia ar bėda prispaudžia, ar mirtis artėja, artimo žmogaus, ar sava mirtis, ar liga kokia spaudžia, kad iš tikrųjų suvirpa tas mano tikėjimas, jisai pasidaro toks labai efemeriškas, staiga dingstantis tas tikėjimas, atsiranda nemažai baimės. Taigi tas santykis, tai visą laiką santykis yra žmogaus su gyvenimu ir su mirtimi, tas pastovus santykis ir todėl, kai kalbame apie malonę, tai kalbame apie gyvenimo problemos sprendimą, kai kalbame apie nuteisinimą, taip pat kalbame apie nuodėmingo žmogaus gyvenimo problemos sprendimą. Todėl tema yra labai svarbi ir nereikia tikėtis, kad mes čia viską suprasim, arba viską išgliaudysim, ar tiesiog viską sugersim į save tiek, kiek Dievas šiuo momentu duos ir kiek mūsų širdis yra šventosios dvasios paruošta tą katekizmo kalbėjimą priimti. Nes tikrai frazės šio skirelio yra labai talpios, pagristos praktiškai visos arba šventuoju raštu, arba bažnyčios tėvų pasisakymais, arba bažnyčios mokymu. Ir na, tai yra tikrai yra toks na, mums ypatingos svarbos kalbėjimas. Ir kas įdomu, tai nors vadinasi skirsnis malonė ir nuteisinimas, bet pirmiausia, kad katekizmas kalba apie nuteisinimą. Tai dabar, nu iš kur čia ir nuo ko ir mes turim būti nuteisinti. Taigi, 1987 numeris mums byloja. Šventosios dvasios malonė turi galę mus nuteisinti. Tai yra nuplauti mūsų nuodėmes ir mums suteikti Dievo teisumą tikėjimu į Jėzų Kristų ir krikštu. Ir kaip paaiškinimas ir aš pateikiamas švento rašto tekstas apaštalo Pauliaus laiško romiečiams 6 skyriaus gabalėlis ir 8-11 eilutės. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyventi su juo. Mes žinome, kad prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta, mirtis jam nebeturi galios. Kad jis numirė, tai numirė nuodėmiai kartą visiems laikams, o kad gyvena, gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmiai, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje. Atrodo, kaip ir viskas paprasta, tačiau įsiklausykim dar kartą į katekizmo teiginį. Šventosios dvasios malonė turi galę mus nuteisinti, taigi Dievas pats mus keičia, galėtume paprastai pasakyti, pats mus keičia. Dabar koks tas yra keitimas, sako, nuplauti mūsų nuodėmes ir mums suteikti Dievo teisumą. Taigi mes gaunam ne bet kokį teisumą, kartais mes galim įsivaizduoti, kad aš čia arba nieko neįsivaizduoju, tiesiog kažkoks pasidarau teisesnis, geresnis, nes tikiu Jėzų Kristų. Bet neįsigilinam, net gal neapčiuopiam tos gelmės, koks tas teisumas yra, kad tas teisumas iš tikrųjų begalinis teisumas įgauname, kaip sako katekizmas, Dievo teisumą. Įsivaizduojat? Dievui nereikia kažkokio tai partnerio asmens, su kuriuo bendrautų, kuris netitiktų jo lygmens. Taigi įsivaizduot, mes tik galim bandyti įžodinti, įvardinti. Šventosios dvasios veikimu iš tikrųjų esu pakeliamas į Dievo lygmenį. Labai drąsiai skamba, ne? Gal net atrodytų, kad eretiškai per daug skamba. Drąsiai, bet katekizmas taip sako. Taigi suteikia Dievo teisumą. Ir tas Dievo teisumas neteina jisai šiaip savo, nesako, tas teisumas ateina tikėjimu į Jėzų Kristų. Atrodytų labai paprasta tikėti į Jėzų Kristų. Tai tas dieviškas teisumas suteikiamas dviem būdais. Vienas tas tikėjimas, pats tikėjimas į Jėzų Kristų tarytum viena koja būtų. Ir antrasis momentas tai yra krikštas. Tai yra neužtenka tik tai Jėzų tikėti, bet kaip sako apaštalas Paulius laiške romiečiams 6 skyriuje taip pat turime priimti ir krikštu. Nes 3 eilutė taip ir sako, argi nežinote, jog mes visi pakrikštyje į Kristų Jėzuje esame pakrikštyti jo mirtyje. Taigi iš vienos pusės toks nesudėtingas atrodytų kalbėjimas, iš esmės yra labai sudėtingas, jame yra drąsiai, galime sakyti, labai daug mistikos, nes kalbame apie Dievo veikimą, apie Dievo esmę, apie Dievo gerumą, apie Dievo pažinimą ir Dievo santykį su žmogumi. Todėl čia tik tai galim bandyti šį bei tą išvelgti, bet jeigu taip supaprastinant, tai šventoji dvasia nori mus, jau esame apie tai kažkurioje laidelė prieš tai užsiminę, nori mus tikrai Dievas sudievinti. Ir tas sudievinimas vyksta tada, kai mes išpažįstame asmenį Jėzų Kristų, jį tikime ir taip pat, kai priimam krikštų vieną trejybėje Dievą. Tai yra Dievas tada įspaudžia mumyse savo žymę. Tai va toks piešio numerio 1987 būtų kalbėjimas, tokia mintis. Na ir Pauliaus kalbėjimas, jau kaip ir apaštalas Petras, kad sakė, sudėtingas yra kalbėjimas, tai reiškia, mes ir mirę su Kristumi, jeigu jį tikime, o ką reiškia mirti, ne, tai mirti nieks nenori, tai reiškia, miršta senas žmogus, o su Kristumi keliasi naujas, miršta nuodėmės žmogus, keliasi naujas. Apie tai yra daug knygų parašyta, kaip čia mums numirti ir kaip mums tiesiog atsiskirti su šito pasauliu, nesureikšminti šio pasaulio visų reikalų. Tai lengva pasakyti, lengva patarimus duoti, o iš tikrųjų žmogaus prigimtis nori įsikabinti šio pasaulio būti, o atrasti buvimą su Kristumi, na tai jau vėl yra Dievo dovana, turi visiškai pasikeisti mūsų mąstymas, ne, kad aš esu tik tai keleivis šitoj žemėje. Ir žiūrėkit, mes galim, aišku, sakyti dažnas, kad aš esu tik keleivis ir vargstu ant šitos žemės, bet iš kitos pusės labai kabinamės į tą žemišką kelionę. Ir visiškai, kai Viešpats sako, klausyk, dabar jau ateina laikas tau iš čia iškeliauti, mes visiškai tuo nesidžiaugiam. Tai, o katekizmas mus mokina, kad turėtų būti iš tikrųjų laukimas susitikimo su Kristumi. Nes ką sako apaštalas Paulius, taip ir jūs sako, laikykite savo mirusiais nuodėmiai, o gyvais Dievui Kristui Jėzui. Tai yra, mes visą laiką esam gyvi, ne visą laiką esam gyvi. Įsivaizduoju, šitose kosmoso platybėse aš su Kristumi visą laiką esu gyvas. Taigi, ir šito tikėjimo tokio aš pats nepasimsiu, aš jau negaliu pelnyti jokiais nuopelnais darbais, bet galiu tik tai prašyti, kad šventosios dvasios malonė man būtų suteikta iš Dievo gerumo. Tai akcentas koks būtų, kad Dievas savo malonę mus nuteisina. Ir nuteisina per tikėjimą į Jėzų Kristų. Čia dar galim priminti, kad tai yra iš tikrųjų nuoroda katekizme į apaštalo Pauliaus laiško romiečiams 3 skyrių, 22 eilutę, kuri šitaip sako, tai Dievo teisumas tiekėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėlis tokui Dievo garbės. Tai štai Dievo malonę gauname tikėjimą ir tikėdami Jėzų Kristų, tikrą Dievą ir tikrą žmogų, tampame pakeliami iki Dievo lygmens, iki dieviškumo tampame pakeliami ir dar krikštu. Būtinai krikštas reikalingas, būtinai. Nes krikštas, jau kalbėjom, kad per krikštą gaunam realiai šventosios dvasios dovaną ir taip esame įskiepėjami bažnyčioje. Apie tai čia dar kalbės toliau katekizmas. Na, kiek šitas numerėlis mums tapo artimas, na, tai daug dievė, kad jis labiau mums prabiltų. Na, o dabar žvelkim toliau. Šventosios dvasios gale mes dalyvaujame Kristaus kančioje, mirdami nuodėmiai ir jo prisikėlime, gimdami naujam gyvenimui. Mes esame jo kūno, bažnyčios nariai. Šakelės įskiepidos į vynmedį, kuris yra jis pats. Taigi ir čia dvi nuorodos net iš šventąjį raštą, tai yra pirmą laišką korintiečiams apaštalo Paulius bei Jono evangelija 15 skyrių. Na ir dar Atanazo pateikiami švento Atanazo žodžiai. Dvasios dėka turime dalį Dieve. Būdami dvasios dalininkai, tampame dieviškosios prigimties dalininkais. Dėl to tie, kuriuose gyvena šventoji dvasia, yra sudievinti. Na, kaip ir minėjom apie sudievinimą. Atanazas Aleksandrietis labai svarbi figūra bažnyčios gyvenime, labai svarbi. Jeigu netingėsit pasižiūrėti internete, galite rasti jo apie jo kovas su Arijum ir apie jo kovas už tikėjimo grinumą. Tai štai, todėl čia ir katekizmas pateikia jo citatą. Na, o dar prie čio numerio minties, kad kuri sunki mintis iš tikrųjų. Šventoji dvasia mums tiesiog įleidžia, įgalina mus dalyvauti Kristaus kančioje. Kristaus kančia tai yra atperkamoji pasaulio kančia. Tai yra kančia, kurioje pasaulis išlaisvinamas nuo nuodėmės, nuo vergavimo, nuodėmės, nuo jos pasiekmių. Tai kitaip tariant, tampame bažnyčią ir dalyvaujam Kristaus išganimo, Kristaus išganomio darbo vyksme arba pasaulio išganime, dalyvaujame. Kaip vyksta tas išganimas, kad pirmiausia mes patys mirštame nuodėmė, ne? Tai Dievas mus apšviečia savo šviesą ir parodo, koks yra nuodėmės blogis, tai nevyksta per vieną dieną. Nes iš pradžių, augdami, bręsdami, mes nuo vaikystės, žiūrėkit, įsivaizduojam, kad gyvenimas, nu, koks lengvas, gražus ten, sukursiu kažkokį vėl versliuką, gal šeimą, gal ten pinigų užsidirbsiu, mokslą baigsiu. Žodžiu, į gyvenimą žiūrim taip labai paprastai ir tiesiog žmogiškai žiūrim į gyvenimą. Ir tas nėra blogai. Tačiau žmogus iš pradžių augdamas nemato nuodėmės gelmės, nemato nuodėmės blogį. Ir paskui su amžiumi, su laiku, su šventai dvasiai veikiant, pažindamas geriau tikėjimą, ima suprasti, kiek pasaulyje yra blogio, kiek pasaulyje yra nuodėmės. Ir kad jis tiesiog gal kartais ir neviltis gali atėti, atrodo, kad nenugalėsi to blogio, to jo viso vyksmo neįveiksi, ar ten paskui pamatai, kad pats esi silpnas. Na ir žodžiu, vyksta toks į transformacijos procesas, kuris gali būti kartais visiškai nelengvas procesas. Taigi, bet sako, mirdamas nuodėmiai, tai yra noras gimsta, tai čia jis, tas mirimas nuodėmiai susideda iš įvairių dalių. Iš pradžių tas praregėjimas, kad egzistuoja blogis, paskui kiek tas blogis plačiai išplytęs ir gali kartais, kaip minėjau, ateiti nusivylimas, bet Kristus tikrai ne į nusivylimą žmogų atveda, o atvirkščiai atveda į šviesą ir ta šviesa yra kokia. Noriu gyventi su viešpačiu, noriu jį labiau pažinti, noriu labiau atstovauti Kristų. Tai yra kryžiaus nešimas, tai nėra tik tai negatyvus dalykas, tai yra atvirkščiai šviesos pasaulio nešimas, nepaisant to, kad neretai aplink esantis žmonės renkasi nuodėmę. Tai būtent tas toks misijinis buvimas, apaštalinis buvimas, pranašiškas buvimas, tai yra būtent dalyvavimas Kristaus kančioje, nes tokiu būdu žmogus neša pasaulio išganimo. Tai jau kasdienybė, ne kaip kasdienybė, aš paprastas dalykas. Kažkas buvo pripratęs, sakysim, keiktis, staiga supranta, kad reikia nebesikeikti. Kažkas buvo pripratęs daug rūkytis, staiga supranta, kad nereikia, negriaušiu savo sveikatos. Kažkas buvo pripratęs galbūt šeimoje daugia žodžiauti ir savo narius šeimos kritikuoti, staiga supranta, kad nebedarysiu šito. Šitaip nebesielgsiu, nes aš iš tikrųjų greunu santykius. Kažkam gal godumas buvo už apakinęs tiesiog regėjimą visą pasaulio matymą. Ir staiga žmogus supranta, kad pala, turiu pasidalinti ir su kitais, ir kitiem padėti. Gal kažkas nusukdavo, sakysim, atlygį nuo savo darbininkų ir atvirkščiai iš darbdavio kažką tai nugvelbdavo. Ir staiga supranta, kad vėlgi turiu gyventi kitaip, turiu gyventi tiesoje. Taip, štai sako, šventoji dvasia taip pat pakviečia dalyvauti prisikėlime gimti naujam gyvenimui. Gimti naujam gyvenimui, tai yra patikėti, kad Kristaus pergalė yra iš tikrųjų tikra, yra galutinė pergalė ir aš jau turiu šiame gyvenime elgtis kaip šviesos vaikas, nepaisant visų man iškylančių sunkumų. Tų sunkumų iškyla įvairiausių rūšių iškyla begalės tų sunkumų. Tai taip toks yra kalbėjimas. Pamatyti, sako, esam šakelės įskiepytos į vynmedį. Tai irgi toks įdomus terminas, mes nesam patys iš savęs labai čia kažkokie tai geri ir ypatingi, bet dėl to, kad esam įskiepyti į Kristų, tampame kitokie, tai yra tampame šventosios dvasios pašventinti. Na ir labai įdomu, kokios dabar čia, kaip ta šventoji dvasia veikia, kodėl kalbam toliau apie nuteisinimą. 1989 numeris mums byloja. Pirmasis šventosios dvasios malonės veikimo vaisius yra atsivertimas, kuris nuteisina, kaip yra skelbęs Jėzus Evangelijos pradžioje. Atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė. Malonės veikiamas žmogus atsigręžia į Dievą ir nusigręžia nuo nuodėmės. Taip jis gauna atleidimą ir teisumą iš aukštybių. Šis nuteisinimas nėra tik nuodėmė atleidimas, bet ir vidinio žmogaus pašventinimas bei atnaujinimas. Na, matai, čia toks paprastesnis gal kalbėjimas, apie kurį jau kažkiek ir pradėjom kalbėti. Tai šventoji dvasia veikia mumise malonę ir kviečia atsiversti. Ką reiškia atsiversti, tai būtent ir atsigręžti į Dievą ir nusigręžti nuo nuodėmės. Tai čia toks ir tame egzistuoja ne tik pažinimas, bet ir valios aktas, kad štai aš keičiu savo gyvenimą, noriu jį keisti, noriu gyventi kitaip, noriu priimti atleidimą, jis sako, ir teisumą iš aukštybių, tai būtent čia kalba apie tą patį žmogaus sudievinimą. Taigi, žmogus taip tampa ir pašventinamas, ir atnaujinamas. Žodžiu, pirmasis malonės veikimas, tai yra tiesiog malonės veikimo rezultatas, tai kad mes patiriam tą norą pasikeisti, jeigu tą norą priimam, tai iš tikrųjų mums įvyksta stebuklas, didžiulis stebuklas, nes keičiasi mano santykis su amžinybė, aš ne šiaip savo, nekeičiu savo įpročius, savo elgesio normas, bet atrandęs santykį su viešpačiu, keičiuosi ir keičiuosi tampu naujų žmogumi pagal Dievo mintį, žmogumi pagal šventosios dvasios vadovavimą. Tai už tai kartais nustemba, kai pažįstami ir timieji, sako, žiūrėk, koks jis buvo žmogus, o ne niekam tikės, viską ten praradęs ir taip toliau, kas iš jo galėjo gero būti ir staiga žmogus pasikeičia. Ar ten gėrė žmogus, ar labai lošimus kokius įklimpės, dabar neretas atvejis ir kartais atrodo beviltiškos situacijos esančios, bet žmogus, jisai pats gal meldžiasi, ar už jį kažkas kitas meldžiasi pastoviai ir įvyksta tikrai drąsiai, galim sakyti, stebuklas, žmogus atsiverčia, tai yra atsiverčia, o tas atsivertimas nepersivertimas kažkoks ten, bet tai noras nutraukti ryšį su nuodėme ir klausyti Dievų. Toliau, žvelkim į kitą tokį mūsų numerėlį. Nuteisinimas išlaisina žmogų nuo nuodėmės, kuri prieštaravo Dievo meilį ir nuvalo jo širdį. Nuteisinimas kyla iš gailestingo atleidimą teikiančio Dievo iniciatyvos. Jis sutaikina žmogų su Dievu, išvaduoja iš nuodėmės vergijos ir gydo. Taigi, nuteisinimas išlaisina žmogų nuo nuodėmės. Tas išlaisinimas, kuria prasme įvyksta, kad žmogus atsisako nuodėmės, kuri greuna santykį su Dievu, greuna meilės santykį ir sako, nuvalo širdį. Taigi, nuteisinimas kyla iš gailestingo Dievo iniciatyvos, nes ne žmogus pats sugalvotų, pajėgtų pakeisti savo gyvenimą, jeigu Dievas jam neįkvėptų tos vilties, neįkvėptų to vidinio džiaugsmo, kad jis gali pasikeisti. Dievas pažadina iš tikrųjų labai daug dalykų mumyse. Pažadina tikėjimą, pažadina viltį, pažadina norą atsisakyti tų mus greunančių įpročių, tų visokiausių ardančių pasirinkimų, mūsų tarpusavio santykius ardančių pasirinkimų. Tai visur yra Dievo veikimas, Dievo valia. Tai štai, kalbant apie nuteisinimą, labai svarbu suprasti, kad visame kame visur veikia Dievas, kuris mus kviečia, pastoviai kviečia ieškoti jo valios, ieškoti jo tiesiog ramybės, jo pažinimo. Taip, kad ir gydo, dar sako Viešpats, ne, jis pats mus gydo mūsų širdį nuo tos nuodėmės padaryto blogio, nuo visų tų nuodėmės padarytų žaizdų, nes neišvengiamai neteisingi pasirinkimai, kurių mes daug padarome, o kas mus įtakoja, ne? Akių pageidimas, kūno pageidimas, gyvenimo puikybė, arba mūsų kūnas, piktoji dvasia įtakoja, neteisingi įsivaizdavimai įtakoja. Tai štai mes renkamės gyvenime įvairiausių negerų dalykų. Matom, kiek ne šeimų suskilusių, kiek ten įvairiausių santykių sutrikusių, kiek iliuzijų. Žmogus įsivaizduoja tą, na, pasieksiu, paskui viską tai subyra. Ir nuodėmė turi tam tikras savo pasiekmes. Kas gali mus išgydyti? Išgydyti gali tik tai Dievo giluminis, tas Dievo pažinimas, kad tikrai, kodėl dabar giluminis, ta prasme, kad kai ne šiaip savo kalbam apie Dievą, ne, bet kai tikrai imame vidumi suprasti, kad Dieve, tu mane myli, nes visi tie sutrikę santykiai kyla iš ko, iš meilės tokos. Ir štai Dievo visas rūpestis, visa kalba, čia, ką dabar čia taip gana sudėtingai kalbam, ką katekizmas mums labai kartais sudėtingai pateikia, bet iš esmės tai paprasta, Dievas myli žmogų ir nori, kad tas žmogus teisingai gyventų, kitaip tariant, teisingai gyventų, reiškia tiesiog atrastų santykį su viešpačiu ir nedarytų klaidų savo gyvenime, nedarytų neteisingų pasirinkimų. Dar vienas momentas svarbus, nuteisinimas draugė yra ir tikėjimu į Jėzų Kristų priimtas Dievo teisumas. Teisumas reiškia, kad dieviškui meilė yra teisi. Draugė su nuteisinimu mūsų širdis pripildo tikėjimas, viltis ir meilė. Mums suteikiama dovana paklusti Dievo valiai. Na tai čia toks irgi iš vienos pusės paprastas kalbėjimas. Iš kitos pusės jis, na, ir suko šiek tiek komplikuotas. Nuteisinimas, tai priimtas Dievo teisumas, kad mes priimam iš Dievo norą paklusti Dievo valiai. Dabar kodėl čia tas sudėtingumas? Dažnai mes ieškom save, savo valios, kaip čia man reikia gyventi, kaip čia man sukurti gyvenimą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir labai retai klausim savęs, kokia yra Dievo valia mano atžvilgiu. Aišku, netaip lengva paklausti Dievę, kokia tavo valia mano atžvilgiu, ką aš čia tokio turėčiau padaryti, kad jau vienas žodžiu mano gyvenime įvyktų tavo valia. Nes gyvenimas yra gyvenimas paprastas, ne, yra kasdienybė, yra darbai, rūpesčiai visokiausi. Taip kad tai atrodo labai paprasta. Iš kitos pusės Dievas kiekvienam turi davęs paruošęs įvairiausių uždavinių. Tai yra kaip atsakyti į laiko klausimus, kaip panaudoti savo gabumus, kaip tiesiog, na, būti pagal Dievo mintį vienoje ar kitoje situacijoje. Tai vėlgi tokia gaunasi savotiškai mistinė mintis, ne, mistinis kalbėjimas, kad Dievo teisumas kalba apie tai, kad tik tai Dievo meilė yra teisi ir Dievas mus nuteisindamas pakviečia mus visiškai naujam žvilgsniui į gyvenimą, į Dievą, į save pačius, į aplinką. Na, te būna taip, dabar žvelkim dar toliau apie tą nuteisinimą. Matot, tai tema tokia gili. Nuteisinimą mus pelnė Kristaus kančia. Jis paukojo save ant kryžiaus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią atnašą. O jo kraujas tapo permaldavimo už visų žmonių nuodėmės priemonę. Nuteisinimas teikiamas krikštu, tikėjimo sakramentu. Jis padaro mus panašius į teisų į Dievą, kuris savo galestingumo gale mus daro teisius iš vidaus. Nuteisinimo tikslas yra Dievo ir Kristaus garbė ir amžinio gyvenimo dovana. Na ir čia dar pateikiamas taip pat švento rašto tekstas, apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Bet dabar be įstatymo pasireiškia Dievo teisumas, pasliūdytas įstatymu ir pranašų. Tai Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų, duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėjęs tokio Dievo garbės, o nuteisinimu dovanoja jo malonę dėl Kristaus Jėzus atpirkimo. Dievas jį paskyrė permaldavimo auką, jo kraujo gale, veikiančią per tikėjimą. Jis norėjo parodyti savo teisumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes, padarytas anksčiau dieviškų kantrumo laikais ir norėjo parodyti savo teisumą dabartiniu metu, pasirodomas esas teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Romiečiams 3 skyrius 21-26 eilutė. O prieš tai tekstas buvo iš Tridento susirinkimo 6 sesijos ir vadinasi Decretum de Justificatione, taigi apie nuteisinimą. Na, bet mintis paprasta būtų taip, kad per Kristaus kančią mes tampame teisėjais žmonėmis. Kitaip tariant, ne savo darbais, ne savo kažkokiam pastangom, bet pirmiausia, mes tampame teisėjais per Kristaus kančią, o tą kančią, tos vaisius, galėtume sakyti, Kristaus priimam, tikėjimu ir krikšto sakramentu. Tai va būtų labai paprasta, ne? O čia paskui jau toliau, sako, galestingumo gale mus daro teisius iš vidaus, kitaip tariant, mūsų vidus pasikeičiamės, na, čia vėl grįžtam prie tos sudėvinimo temos. Tai matot, ta pati tema paliečiama daugeliu aspektų. Koks dabar rezultatas to, kad Dievas mus nuteisina, tai yra Kristaus kančia mus nuteisina, mus pakeičia, čia tų rezultatų labai daug, bet vienas iš jų Ir kaip katekizmas pabrėžia, tai matyti vienas svarbiausių yra, nuteisinimas leidžia bendradarbiauti Dievo maloniai ir žmogaus laisviai. Jis pasireiškia tuo, kad žmogus tikėjimu pritaria jį atsiversti šaukiančiam Dievo žodžiui, o meilė bendradarbiauja su tą pritarimą pranokstančiu ir remiančiu šventosios dvasios veikimu. Ir čia pateikiamas Tridento vėl susirinkimo tekstas. Kai Dievas paliečia žmogaus širdį, apšviesdamas į šventąją dvasę, nei pats žmogus nelieka visiškai pasyvus priimdamas šį kvėpimą, jo labiau, kad gali jį atmesti, nei pasidaro teisus Dievo akise vien savo laisvą valią be jo malonės. Na ir, kad supaprastinti viską, tai paprastai taip pasakykime, kad žmogus yra kviečiamas bendradarbiauti, kitaip tariant, Dievas gerbia žmogaus laisvę. Tai Dievas viską padaro, kad žmogus būtų teisus ir kviečia žmogų atsiliepti tikėjimu. Tai būtų taip gal paprasčiau, žmogus turi laisvą valią ir Dievas viską padaro ir kviečia atsiliepti mus tikėjimus. Laukime trumpos žinutės, pabandykime išgirsti, ką žmonės nori pasakyti.
Žiūrovas, klausytojas klausia, ar bažnyčios mokymas kinta istorijoje ir kokios šio kitimo ribos?
Ačiū, geras klausimas labai. Šiaip iš esmės mokymas tas, kuris definicijuotas, ne, tai jis nekinta, ką reiškia, kuris apibrėžtas kaip dogma. Ir kisti gali labai mažai dalykų, iš tikrųjų pats tik mokymas nekinta, kisti gali tik tai tam tikri momentai, kaip pritaikyti kasdienybėje tikėjimo gyvenimo praktikoje tam tikrus momentus dogmatiškai apibrėžtus, ne, tai kurie paskelbti kaip tikėjimo tiesos. Gali bažnyčia, sakysim, vienus kitus dalykus pamoderuoti, kurie yra ten kažkokie, kurie priklauso vietiniams bažnyčiams, viskupų skelbimui, bet tokių, kaip sakysim, kas dabar, kas čia skaitom katekizmas, ane, jisai sustatytas grinai remiantis jau dogmatizuotais dalykais, tai tokie dalykai nesikeičia. Jie tik tai gali būti, na, šiek tiek interpretacijos, bet irgi labai nedaug gali keisti. Norėtų gal kai kas šį bei tą pakeisti, bet iš tikrųjų tai iš esmės taip reiktų atsakyti, kad pats mokymas nesikeičia, tas, kuris apibrėžtas, nes yra skirtumas, yra, aišku, kas apibrėžta defide, tai yra kaip visiška tiesa, ten paskui gali būti tiesos, ties panašios, yra gradacija ten tų tiesų skelbimo. Bet čia, kas skaitom katekizmą, tai praktiškai visos tiesos yra jau nepajudinamas. Ne. Gali ten, sakysim, vienas kitas momentėlis, koks, sakysim, būt papildytas, kaip, bet tai jie tikrai nebus esminiai momentai. Net naujų dogmų iš tikrųjų paskelbti neįmanoma, nes tos, kurios ir buvo paskelbtos, jos seniau, sakysim, apie Marijos ten nekaltą prasidėjimą ar dangų neėmimą, ne, tai jos visą laiką buvo kaip tokios tikėjimos, nuo pat pradžios bažnyčios tik tai nebuvo apibrėžtos, paskelbtos kaip tokios iki galo. Tai va, tai. Taip, kad išrast naujų tiesų neįmanoma, tos, kurios esamos, taip pat pakeisti neįmanoma. Čia iš tikrųjų yra stiprybė katalikų bažnyčios, nors kai kas skatina, kad yra nelanksti, bet ačiū Dievu, kad nėra lanksti, nes matom, kad laikui bėgant tas jos tvirtumas yra stuburas, nesustatytas tvirtas stuburas, kurio laiko mados pajudinti niekaip negali. Ir mes dabartinių iššūkių akivaizdoje galim tik tai džiaugtis ir didžiuotis, kad taip yra, nes jokios mados, jeigu paliečia kitas krikščionių bendruomenės, tai katalikų bažnyčios, nors ir kaip norėtų, matom, atsirandam ir visokių kunigų, su visokiais ten, sakysim, nukrypimais, jie gali keikti bažnyčią, gali ant jos pykti, bet pakeisti iš esmės nieko negali. Kaip ir dabar, sakysim, tas, jeigu ten skirybų, atsiprašau, santuokos anuliavimo procesas, jis iš esmės nieko, nors popiežius tik paragino pagreitinti, ten patrumpinti, bet iš esmės nieko tai nekeičia, nes išlieka santuoka yra neišardoma, santuoka yra tarp vyro ir moters, ir tai yra tikėjimo tiesa ir viskas, nes kaip be norėtum čia keisti, ką nors pakeisti iš jo vietoje, nieko nieko neįmanoma. Tai aš aišku nenoriu čia veltis į tokias kalbas, sakysim, kokiu ten tikėtinumo neįvairios dogmos yra išdėstytos, ne? Bet iš esmės tai viskas, kas čia apibrėžta katekizme, yra visiškai tikėtina ir abejonės, ar bus minties, kad gali tai keistis, iš tikrųjų nėra. Tai va tiek būtų šį vakarą minčių. Kalbėjom tikrai sudėtingą temą apie nuteisinimą ir baigiant, ką, tiesiog, na, norėtų pasakyti, pabrėžti, kad Dievas kviečia mus bendradarbiauti, bet Dievas pirmas žengia žingsnį ir dovanoja mums sudėvinimą, kviečia atsiliepti mūsų savo gyvenimą. Taigi, dėčiu jums už kantrybę ir te padeda Dievas iš tikrųjų mums visiems vis labiau ir labiau juo pasitikėti. Sudė.